Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata waxabajjii 10 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammaaf kaaduu moradaatti qophii keenya galgala kanaa keessatti magaalaa Laamaxaa keessatti hiriirri mormii taasifamuu isaa, magaalaa Gambeellaa keessatti immoo namootan sagal hidhattootaan madaa'uu isaanii, warshaan sukkaaraa fincaa sababa nageenyaatiin kan ka'e rakkina keessa seenee jiraachuu isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii dinagdeedhaa fi ispoortii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatiin isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu wixataarraa waliinan jaallannee gammadaati. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabsiisaa jiru jechuudhaan jiraattonni magaalaa Laamaxaa hiriira mormii ba'anii jiru. Sanbataa fi dilbata hiriira jiraattonni gaggeessan jedhame kanaan ajjechaa fi ukkaamsaan haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru. Wal waraansi Itoophiyaa kaabaa xumuramuu isaa taansee naannoo Amaaraatiin deeggarsa bajataa fi ogumaa kan argattu bulchiinsi yeroo kan magaalaa Laamaxaa hidhattoonni waati naannoo sana egaa to'atanii baatii lamaa as naannoo Laamaxaaf koramitti namoonni 8 ajjeefamuu fi 20 kanneen caalan butamanii eessa buuteen isaanii dhabamuun ibsamee jira. Waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay irraas ta'e bulchiisa godina Tigraay kibbaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifame milkoofne. Ta'us garuu bulchaan godina Tigraay kibbaa obbo Habtuu Kiroos guyyoota muraasa dura sagalee Ameerikaa fi yaada kennaniin humnoota federaalaa wajjin ta'uudhaan waliigaltee nageenyaa kan Pirootooriyaa keessatti tolfame raawwachiisaa jirraa jedhan. Naannoo kanatti kan mul'atu rakkoon nageenyaa kana jedhamus hin jiru jedhanii kan hojjetaa jirrus rakkoon akka hin uumamneef ta'u dubbachuun isaanii ni yaadatama. Wal waraansa Itoophiyaa kaabaatti gaggeeffame sana dura bulchiisa naannoo Tigraay jala ka turan, wal waraansa sana booda bulchiisa naannoo Amaaraa jalatti kanneen bulanii fi gaaffin eenyummaaf ofiin of bulchuu kan keessatti ka'aa jiru keessaa tokko magaalaa Laamaxaati jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa isa naannoo Amaaraa keessatti bara darbe kaase xumuruu isaa erga ibsee booda hoggantoonni naannoo Amaaraa lama ajjeefamuun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Hoggantoonni aanaa Efraataa Gidimiif Kuweet waxabajjii 2-5 qaamota mootummaan finxaaleeyyii jedhee waamuun ajjeefamuu isaanii qondaaltonni naannoo ibsa adda addaa baasanii hubachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa hagayya bara 2023 labsamee fi baatii guraan ala keessa paarlaamaadhaan yeroon isaa dheerate sana ifatti hin xumurre. Garuu bakka isaa tursuuf mootummaan hanga waxabajjii 4 ayyama paarlaamaa barbaaduun irra ture hin ta'in hafe. Waajjirri muummee ministeeraa Abiy Ahmed dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees yaada akka kennaniif gaaffii dhiyeesseef hatattamaan deebii hin kennine. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa waxabajjii 5 baaseen namoota yeroo labsiin yeroo muddamaa hojiirra oole hidhaman akka gadhiifaman akkasumas qaamoleen seera kabachiisan kan idilee akka deebi'an gaafateera. Mootummaan fincila hidhattoota faannoo kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa kan namoota gara 23,000,000 keessa jiraatan xumuratti tolchuu hin dandeenye. Baqattoota Sudaanirraa dhiyeessanii fi Eertiraarraa dhufaniin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamee jira.
Jimata den gaddacha amsa so duma barakum malama fe kudaja akalakopsa Ethiopia ti magala gambella ganda zero lama bakka walda gualati jedame be kamutti alkanke sta sati sadiratti hidattoni namottan bakka bashannana jiranu irratti dukasa banani namottan sagal madawu isani jiratton sagal America ti manijiru namottan balan kuni irragaye hospitala gambela ke satti yalama jirachu isani ti fi nammi mi danchiman irragaye to komo gara finfinnetti ergamu isani bulchan hospitala gambela obo ron going ibsun isani be camera ittiga fataman biro nagenya ti fi tasgabbi nanno gambela obo bagwal joke balakanani namottan sagal mi damu isani mirkane sani namot tambala kana rawatani rujedanu fi ordo fin tasifama akka hinjirre ibsu isani gabre mikael gabre madini kan gabase amma gara odubratte mudarbinunna muttani sudan kesa walwaran sabakatani gara ethiopia ti ceyani ethiopia kesa kubatani jiranu bakka san kubatani jiranu ratti irattoni halella rawacha jiranu bakachu dane amma si gara dandi tv gara bosonatti bakachu isani ibsajiru odun kunkunoti jallane tunutima
erga jeedar berade debin halilla rawata me boda moraba qattota kumeri fi awlala kan to kumma mot mota bulci sana anno amara ka ba ke setti abirra erga jeedar be kase redevin halilla rawata me boda baqattoni gara kuma sadde titan gaddi sani akkaban bakabu onni morawon kana torbandar be abata oduro etersi fibsaniro jalqaba lola warana sudani fi humnoti deggesa safisayo kan rsf giddut ebila barakuma lamaf digdami sadika efi kutalebi yattisana kesat bela hamafi himanna dugugga sanyi darfur kesa baqatani ba'an dargaggesito kobilbilan reuters fakka himetti rasasa karar ramake ka warana sudani sai rsf sudani biye kenya bani jedera lubbu kenya bararuf Ethiopia ti ko lugalle ammas balawal fakkata nu mudacha jira jeder jalqaba magala Khartoum irake acces murabaqata kees bufate turera baqattota biro wajjin bahe amma bulchisa nanno amara bakka milishonni loltota motumma federala kan Ethiopia walin wal abde kees jirannitti bosona kees ti daata ne akajiru dubbatera
aye hama mogara odu buya alati darbina garen humna dafeka qaba yokin RSF jedamu inni sudan ke satti wagottan tokko olefi lolar rajiru dabata fayya nanno darful dia ke satti argamu samu isatin kankaye dablen fayya kuni cufamu isa dablen gargar sanamoma ibsani jiru odin kun kunos ballinan
RSF dilbata kalesa hospitala kibba kam magala guddo bulchinsa dafur kaba alfa sher ke sattargam halelu dan hujjeto ta tajajila fayya fi dukusatto tarat dukasa banu sa garen doctor onni dangane nogurre yo ka doctor suzat borders ifsabase indexera kunis kante RSF nanno darfuritti magaletti bal ata te kesa bakawarana safsa uma te to achu fialun halella sa cimse yerotti fufetti lolli torballa maf baati darbe kees alfa sheri finanno sa kees tigge fami lubbu namota dibbato koof digdama caala gala fatera gama biratin waranni kun garewon finchilto tawli wal tawdan humna walo ijarachu dan irga wal abden kun jalqabe namota kuma dibballa kaman kannen qeesani rabuqan lafatti daata nijran kana to achuf dema RSF hospitala keessatti dhukaasa banuun isaa waan nama mufachiisu kun taatee adda baafamee mul'atu miti sababiinsaas hojjetoonnii fi dhukkubsattoonni torban hedduudhaaf haleellaa dhaabbata fayyaa kanarratti gama hundaan raawwatame dandamataniiru garuu hospitaala keessatti dhukaasa banuun sarara kaa'ame darbuudhaa jedhan Michel Lacaret itti gaafatamaan hojii hatattamaa kan garee doktoroonni daangaaniin uggurre.
Mormito ni warren ilalcha garamir gatti gelle lisanu dilbata kalesa watabaji sagal barakuma la mafi digdami afur paris ke satti walgani mormita sisani jiru odun kuniskunoti
kunis parlama Europa sagale kenu ratti parti mirgale listota abgergatanin prezidantin fransai Emmanuel Macron filannoo biyya olisaa hatattamaan akka waaman erga taasisee booda mormitoonni ba'an gareewwan magariisaa fi bitaaf leellisan alaabaa isaanii mirmirsuudhaan paartii hiriira biyyoolessaa kan Marin Le Pen jedhamu beekamu irratti dhaadannoo dhageessan. Pirezidaanti Maakiroon ba'iin sagalee kenname kan gamtaa Awurooppaa mootummaa isaaniif gaddisiisaa ta'uu ibsuudhaan kana bira darbuu hin dandeenyu jedhan haasaa uummata biyyaaf dhageessisaniin Paaris dorgommii olompikaa keessumsiisuu fi yeroon ji'a lamaa gadii hafee yeroo jiru kanatti dursinee filannoo mana maree gadaanuu waxabajjii 30 akka waamamu sagaleen marsaa lammataa immoo adoolessa 7 akka kennamu dubbataniiru. Paartiin Maakiroon Renaissance Paartii yeroo ammaa kana miseensota mana maree sagadaanuu 169 kan qabu yoo ta'u kunis walumaa galatti kanneen jiran 577 keessaati. Paartiin biraa RN jedhamu 88 qaba. Yoo paartiin RN sagalee caalmaa argate Maakiroon ammallee ittisaa fi imaammata alaa qajeelchuuf jiru garuu ajandaa biyya keessaa imaammata diinagdee irraa kaasee haga nageenyaatti kaa'uuf aangoo dhabu.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti darbinaa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraanii Doonaald Tiraampis sababa himannaa galmee 34 jalatti irratti dhiyaateen badii raawwachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Murtoo kana hordofuudhaan adabbiin hidhaa irratti murtaa'uu danda'a jedhamee tilmaamamaa jira. Hidhaan kun immoo yoo irratti murtaa'e filannoo dhufu irratti maal gochuu danda'a wanti jedhu ijoo dubbii ta'ee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Tiinaa Tirihiin qopheessite waan jedhu qaba waliin haa caqasume. Doonaald Tiraamp odeeffannoo miidhaa geessisuu danda'u tamsaasuudhaan filannoo bara 2016 ukkaamsuudhaaf shira xaxame keessaa harka qabaachuudhaan galmee daldalaa irratti odeeffannoo sobaa dhiyeessuudhaan balleessaa raawwachuun isaanii mirkanaa'eera. Dura filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii yeroo ammaa taasifamaa jiru keessa kan jiran Doonaald Tiraamp balleessaa irratti murtaa'e kanaan yoo gara mana hidhaatti ergamu ta'e akkamitti duula sana itti fufu kan jedhu gaaffii ta'ee jira. Abbaa langaa federaalaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa mana barnoota seeraa Niyuyoorkitti piroofeesara kan ta'an Istiif Kooyin Tiraamp dhiyeenyatti hidhamuu danda'u jedhanii akka hin yaadne ibsu.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal.
Murtoo isa dhumaarra ga'uu dura deemsawwan seeraa adda addaa jiraachuu danda'u. Oliyyannoon jiraachuu mala. Deemsa oliyyannoo yoo waggoota fudhachuu baatellee ji'oota muraasa fudhachuu danda'a. Kanaafuu harka caalan dhimmichaa bakka inni seenaa keessaa qabu caalaa diraamaa siyaasaa kan sooruudha jedhee yaada.
Tiraamp irratti adabbii murteessuudhaaf adoolessa 11tti beellamni qabameera. Ji'a tokko booda jechuudha. Ogeeyyonni seeraa akka jedhanitti yeroon hidhaa akka kanaa amma waggaa 20 ga'uu danda'us garuu isarraa baay'ee gadi bu'aa taa'umsaa hin oolu. Joseef Tuulii Abukaadoo dhimmoottan seeraati. Waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Given his age, given his lack of criminal history and given that the result here.
Humri isaa kanaan dura seenaa yakkaa raawwachuu dhabuu isaa ilaaluudhaan. Wanti ta'uu danda'u ofiisaatii of himuu danda'a. Adabbii baay'een hin eegamu. Adabbii barbaachisaa ta'e qofatu eegama.
Kaan immoo yeroo hidhaa Abukaadoo Tiraamp duraanii Maayikil Kohoon irratti murtaa'ee ture. Murtoo Tiraamp irratti darbuu danda'uu fi haala dursaa ta'uusaa akeeku. Abbee Smiit Yuunivarsiitii Joorji Taawonitti piroofeesara barnoota seeraati.
It's very rare for an underling in a conspiracy.
Waa'ee shira xaxuu jalatti carraan murtoo hidhaa dhiphaadha. Nama akka Tiraampiif immoo hin danda'amu ta'a. Doonaald Tiraamp shira yakkaa kana keessatti adda duree irra nama turedha. Maayikil Kooyin yeroo hidhaa jabaa keessa darbe ji'oottaniif hidhame. Kanaafuu Tiraamp irratti hidhaa murteessuuf abbaa murtii kan dandeessisu adeemsi seeraa dursee raawwatamee jira.
Adabbii hidhaatii alattis murtoon ugguri hidhaan mana keessaatii fi adabbiin maallaqaa jiraachuu mala.
kamifu murton adabbi kamiyu ademsa oliyanno boda wanta uda enimmo guyafilanno giyasa daza kesa tasifa mu boda ta udanda giyadufu adabbin kamiyu yo murtae himanna yakasadi amalle mana murti kesa jiranu murti trump ratti kenna mu dandau wan agarsi sanuda Pep Biharara, Ana Kibba New York team, Abba Alanga United States team, Turan, Imma Kanarati, Akanajiru.
The fact of this conviction here, if it's still on the books,
wanti dhugaan murtoo kana keessa jiru amma yoo galmeerra ni jiraata ta'e adabbiin hidhaa olaanaan akka raawwatamu ka dandeessisudha. Kanaafuu amma ka torban tokko duraarra adda ta'ee galmee yakkaa waan qabatuuf bu'aa qaba. Galmee yakkaa yookaan seenaa yakkamaa ta'uu jiraachuunsaa adabbii murteessuu keessatti tilmaama keessa galfama.
Himannaa federaalaatii fi kan kutaawwanii biroo Tiraampiin muudachaa jiru keessa dhaddachi Filooriidaa sanadoota mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban karaa seeraan alaa dhuunfachuudhaa fi qabachuu ilaalchisee inni adeemaa jiru daran boodatti akka harkifate ibsa gabaasni Tiina Tirihiniin Niyoork irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun dhuma isaarratti. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hamma gara qophii keenya torbanii dinagdeetti darbina. Warshaan shukkaaraa naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti argamu waggoottan sadan darban keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruun miidhaan irra ga'ee miidhaan dirrii biiliyoonii 4 olitti tilmaamanu irra ga'uu isaa hooggantoonni warshichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojii gaggeessaan warshaa sukkaara fincaa'aa obbo Mangistuu Hayilamaaram guyyaatti dandeettii oomisha sukkaaraa kan warshichaa kuntaala 10,000 kan ture yeroo ammaa garuu gara walakkaatti gadi bu'eera jedhu hojjettoonni warshichaa gama isaaniitiin rakkoon nageenyaa naannoo sanaa ture amma fooyya'iinsa agarsiisaa waan jiruu fi warshichi akka gaariitti hojjechaa jira jedhanii dubbataniiru. Tsahaayi Daamtoo dhimma kanarratti dabaasa gabalataa qabdii waliin haa caqasu.
Warshaan sukkaara fincaa'aa naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa fincaa'aatti argamu waggoota sadan darbaniif rakkoo nageenyaa naannichatti mudatee waliin walqabatee yeroo hedduu haleellaan irra gahaa tureera jechuun hojii gaggeessaa warshichaa obbo Mangistuu Hayilamaaram sagalee Ameerikaaf himaniiru. Rakkoo warshicha mudate jedhan obbo Mangistuun hojii gaggeessaa warshichaa ennaa ibsan.
2013-2015 ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ችግር ደርሶበታል ክብር የሰው ህይወትም አልፎበታል ንብረትም ወድሞበታል
በረኩም አለማፍ 2013-2014 ረኮ ነገኛ ኦላና ሙደቴ ቱሬን ወርሻ ከና ልቡን ነማ ደርበር ቀበኝ ሄዱቱ በርበዳይ ወይሩን ሾንኮራስ ኩኑን ሰጋሃ ዳቡን መንጫኒሩ ረኮ ነገኛ ኩን ሚዳን ኢንዲጌሴ ካለቲ ሄዱን መንጫቲን ከቀበኩን ኩን ገረ ማለቃቴና ጅጅረሙ ገረ ቀርሺ ቢሊዮን አፍሪዮሊዳ haa ta'u malee warshaan kun namoota hedduu fi jireenya isaati. Mootummaanis uwwisa fedhii sukkaaraa barbaachisu 33% ol oomisha warshaa sukkaaraa fincaa'aatiin waliin ga'a. Kanaaf rakkoo dhuma keessatti gara hojiitti akka deebi'u taasifame.
Keessumaayyuu caamsaa 12/2015 haleellaa warshicha irratti raawwatameen ji'ootaniif warshaan kun hojii malee akka turu dirqameera jechuun ibsaniiru.
አጠቃላይ ፋብሪካው በታጠቁ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ነበር።
ጫምሳ 12/2015 ወርሻን ኩን ጉቱማን ጉቱት ሂደቶተ ወቦቲንቶ አተመትቱሬ ጉያሳና ጀልቀበ ሀንገ ተጃጅሊ ሱፓ ጎለሙት ዳበቴትቱሬ ሆጀቶኒስ ተስገባውን የሮት ፍለቴ ቀበኛ ሄዱ መንጨ ማሽነሮተ 17 ኦልቱ ጉበቴ ሚዳ ጉዳቱ ቀቀበ ሚዳ ቀቀበ ከነቆረቹን አዳምባሱን የሮዴራ ፍለቴ ሆጀቶኒስ ሆጂን አለ ጂኦተኒፍ turaniru.
Hojiga gesa warsha kun amma gara omshat debi usa ebsudan guyat kan omshature walakadan hiratira omshnis jiran.
Aun besupar ba kuntan no menna merto bakan. Aun mendedo itlayu mastawi teknika chigrochim sadallu.
Omsha sukkara kuntalan omshna. Duran guyat kuntala kumakudan omshna. Amammo midan meshale fi mashinota akasumas kununsi shonkorafta sifamu gahaniti kanaf omishni wala kanirriser amma guyatti kuntala kumashan afur sadi akuma dandaametti omishajira amma halina genya garida barakana rakkonu mudate hinjiru kanaf waggotetti ananitti gara bakko omisha duranitti nidebi ajenne abdanna
warshan sukkar hinja waggot sadif walittan sudan ibana genya jala ture kanjiran hojjettoni fi jiratoni nanna warsha sukkara kana targaman amma nagaf tasgabbin haga to kujrajechun ibsanim hojjeta warshichata uyi ibsudan maqanza akahin himamni kan gafate namni tokko warshichi hoji egalu himun tasgabbin hangi to kujrajechun haljiru ibsanirum namni kulit dabaludan warshan kun hojjettota kuma kudani ol akakabu erun hojjettota afti yefannu kennu qabajechunis hubachisaniru namni yada kennan kan branch jiratana na sanatawu erun maqan isani ifatta akahinib samnefi sagale sanis akahin fayedamne kan gafatan amma humnoni negenya motumma bayinan nanno warsha kana bufatani jiru negenyina na warsha sukkar finca kan durani rafo yada jechun ibsaniru akojegesa warshicha jiranitti warshichi waggat sukkartoni kuma ibalama fi torbatam omishu dandeetti qabatus sababa halellan irredebin irtrawata matref yero amma sukkar haga duran omisha turerra walakka omisha jira jiran akodifannon bulchin sawarshicharra argami agarsisutti warshan sukkar finca ergonde fami waggota afurtamishni ollakofse hojjettota dabbi fi kan yero kuma kudani olqabu wali galan fedi sukkar biyetti ibenda sedomise kan ubisutou agarsizam halella warsha kana qaqqabatref kan himannan irretti qiyatatru warana bulshuma oromorra debir kechudaf yalintasisni harraf milkofni yirottanut kanarganu yote qabanni diyanna gabas sagale amerikatif fahidamto finfinnerra
aye odoto takenya saganta kenya tivu feyira qopin kenya itanu qopi torbani sportida odosota ke kopi kenya sport jarra ke setti maratoni kigali kan asmara akasumasi fikichametri kuma kudani kan new york ke setta sibame dabalate imole sport ya dadabratti e bisana gasa stockholm rawan kopi sakaba walina chakas
durgumi fikicha kilometra mastercard new york mini kilometra kudan sambata darbe gefmel atlet sambare tafari rosada favorita sudan muatejirti sati single messesi deika sodoma fi secondi afurturba trem para darbe rekordi bakicha fo yesunis injifachun she ni adatama atlet sambare tafari ni durgumi boda yada abc turbaf kenetene durgumi kun addada kesuma dwartoni kuma tamalla kaman hirmachun wolitrufenya cima uma froma qabachu banu si akwan hundi kenya fikicharatti obbola thanetti natti daga majchun dubatetti atlet sambare tafari durgumi kan injifachu shetin barasa dollar america kuma kudan argatetti durgumin maratoni nagenye dilladunya ruwa anda kigali gege famene mo atletoni kenya irafi duwaran ulantu marantu muran rugumi duwaran ratte atletoni ethiopia ja sarakato ko hanga kurna fa ke sagalu dandaleru atlet masrata babayo lama fayu gubatu atletin kenya joan kiviachi Kanatti sa lama fidek asudum sedebi sekandi lama torpan injuhatetti durgumi maratonil irotatin lamin Kenya laban kori sa alama dek akur ejafi sekandi jan ture kamwatem maratoni Kigali negenya baranarati atletoni kumakudan ol biyota gara gara sudum shirra koda fudataniru durgumi waga waga aga gifu mukana fereshinin atletisi Rwanda nestera sporti Rwanda walintawun kayo nagafi gom sa atletisi kudisu jirun kanko paira odifannu atletisi birotin atletin Eritrea awet hapte durgumi maratoni Asmara barakumala wikdema furmuate durgumi karate atletoni gamf Afrika biyota Sudan Kenya fi Uganda rak oda kanfudataniru taw dawatoni kumakudani lakamanis dandi Asmara gutani mulataniru misensa gari atletisi nanu kibba kante awet hapte fikicha kana saalama dek akutruba fisakandi segalin tumurun medala warke dolar kuma jafi wancha barafamera kubba milati gudabarrumo wancha kubba mila Europa kambara kumala mafri di mafru jilkabumuf uyon ni muras hafaneru wadabaji kudafuri hanga dolesa kudafriti kopesuma biye Germany inga kefa mukararati biyon digde mafru irrati koda fudatum jilkabbi wancha kanadura biyon ni kunen tabota michumma gara gara gagesa gaumsa gare sanisi ilale chajiru Tabota michumma hanga mata wetamanin kopestun wancha Europa German garen biolesa Greek goli tokof zero ye gunjohatu garen Southgate in hoganmu England goli tokof zero biye Iceland in injifatam deti muatamu England ra kaudan midialen biyeti tabata toko akka sababati esun sani keka chimarati umera tabata sarrak arkara Arsenal Bukayo Saka atabakarati jijirame senun deka redemption if kantabate oto injifatamu garetifi in Kasawati medialen esun sani komi kasera. Leisan gare England, barana wanch Europa fuda chuf akko jetan kan beksen yoto, wagala manura wanch af talian wajin tabatani, injifata musani kayada tamuda. Barana tabatota chichemo kanaka belingyam, saka vikambiru kabachun sani biyati wanch akam rechuvi, charraka kabdu dupata majira. Hatumale medialen biyati gamanuman, gare biyoli sarati ibago chajru, wagala madura wetat aliani motamani wanch adaban, Kesumata Batoni Bifanguratan, Sakada Valate, Kega Gutta Kesa Galagduran, Amastanani, Biatin, Tabamichumarati, Bia Islandi Motamun, Garichi Iba Gudar Akajru, Paramera, Dursan Tabatota, England, Baramunik Tabatu, Hariken, Motamuken, Akawangudara, Parano, Mutase Chura, Dubatera, Tabota Michuma Brotin, Garen Biolisa, Portugal, Gare. Croatian lamafto konjifatamera Cristiano Ronaldo tabakarati teso jirara dabarsera tab Belgium fi Luxembourg olantama Belgium goliwan Lukaku lamafi Trossard toko galchini serif 0 tumuramera Spain mo goli baye shenif tokon biye kala Ireland injibatetti wanja Europa baranarati biyonni kana ka Faransay England Portugal Germany fi Italian gamanuman champion biyota ta anjelmani tilmama argataneda Odefano Kenya tenisitin tabatan lemmi Spain gana didim toko Carlos Alcaraz, Alexander Zverev injifachun wancha French Open jelkawa moate. Carlos Alcarazi umurisa kanati wancha sadi wiltansun fudachun nama jelkaba taera. Alcaraz tabakanak abdi jasadi lameja shantorba jato kofi jala manture kan injifate. Carlos Alcaraz barakumana odigdewi lama US Open baradarbemu Wimbledon injifachun saas niyadatama. Alcaraz injifano sa boda yada kenen ijolu masati hawi gafto ko French Open mochuf kabu ture milikaw sati akagam marida dabratanisi durgo mikana foda televisionitin ilalantwe ama wancha kana kasera jechun dubateram egran negese tabrawoto kenya odefano sportivi tatarraf kabanne kanuma ture torbano odefano brate ulti debina ane bisana gesate Stockholm studio
Kalama Sadi Afri Mirga Gori Bita Gori Sama It Oita Tustoha Tustita
Aye, sagalin Amerika sagantana fanoromo kopia raf kabu kanumar rawa tak kopi Kenya rati iada kab dan bio ya fanoromo .com jedamu erga. Kara Facebook, Twitter, Yokin, FC, kakasumas Instagram Kenya nuargu dan desu. gulaalaani gulaaltuun qophii keenyaa irraa tuujubee horaati. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Gulaaltonni viidiyoo Girmaada Gafaasiisaa Ashannaatiitii fi Maatiyuu Giraant. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anba Fiqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha. Qophii keenya boriitii nama walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.